Božie slovo. Budeme čítať z druhej knihy Kráľov, z 8. kapitoly od 7. po 15. verš. Druhá kniha Kráľov, 8. kapitola od 7. po 15. verš. Elizeus prišiel raz do Damasku, kde bol sýrsky král Ben-Hadad chorý. Oznámili mu, prišiel sem Boží muž. Král povedal Chazajelovi, vezmi so sebou dar, vyhľadaj Božieho muža a prezveď sa u neho na slovo Hospodina, či prekonám túto chorobu. Chazajel išiel navštíviť. Vzal so sebou dar, rôzne cennosti z Damasku, náklad na 40 tiál. Tak prišiel, zastal pred ním s odkazom, tvoj syn, sýrsky král Ben-Hadad ma posiela k tebe s otázkou, prekonám túto chorobu? A Elizeus mu povedal, choď a povedz mu, určite sa uzdravíš, no Hospodin mi zjavil, že istotne zomrie. Na tomu tvár strpla, veľmi ho to dojalo, až sa Boží muž rozplakal. Chazael sa spýtal, prečo plače môj pán? A odpovedal, lebo viem, akej ukrutnosti sa dopustíš voči Izraelitom. Ich pevnosti vypálíš, ich junákov pobiješ mečom, ich nemluvňatá porostínáš a ich tehotné ženy rozpáraš. Chazael namietal, je tvoj služobník azda pes, aby sa dopustil toľkých ukrutností? Elizeus odvetil, Hospodin mi zjavil, že sa staneš sýrským kráľom. Potom odišiel od Elizea a prišiel k svojmu pánovi. A ten sa ho spýtal, čo ti povedal Elizeus? Povedal, uistil ma, že budeš žiť. Na druhý deň si vzal prikryvku, namočil ju do vody, priložil mu ju na tvár, takže zomrel. Po ňom sa stal kráľom Chazael. Milí priatelia, v našej sérii kázni zo života proroka Elizea sa dostávame k takej dosť ťažkej kapitole. A je to vlastne vidieť a vnímam, že to, čo je asi dôležité, byť verný Pánu Bohu, byť poslušný Bohu, aj keď vidím negatívne a ťažké dôsledky toho Božieho rozhodnutia. Neskutočná oddanosť a vernosť na strane proroka Elizea. To ma uchvacuje. V príbehu sme teda sa dozvedeli, že prišiel Elizeus do Damasku. Niektorí komentátori si myslia, že tam prišiel kvôli Námanovi, ktorého uzdravil a podľa niektorých prameňov udržiavali priateľský vzťah. Biblia to nič nenaznačuje, že by k takémuto niečomu mohlo dôjsť. Môže to byť zaujímavé, ale nie je to tam napísané. Ale prvá kniha Kráľov, 19. kapitola, hovorí o tom, keď dostal poverenie od proroka Eliáša, tak okrem iných vecí bol tam, že a pomážeš Chazaela kráľom Sýrii. Čiže je dosť možné, že práve preto ho tam Pán Boh posiela. A môžeme si zároveň uvedomovať aj to, že Sýria ako susedný kraj boli vlastne ľudia, ktorí boli blízki k sebe, alebo mohli byť blízki. A Elizeovi záležalo na tom, aby budoval vzťahy so svojimi susedmi. Robíme to aj my. So svojimi susedmi sa poznáme, zdravíme, budujeme priateľský vzťah. A robíme to ako jednotlivci, robíme to ako cirkev medzi inými cirkvami, robíme to ako národ medzi inými národmi. Náš život je totiž vždy v nejakom kontexte. Uprostred nejakého spoločenstva, nie sme na pustom ostrove sami, ale žijeme v nejakom kontexte. Sýrsky král Ben-Hadad vážne ochorel a tá informácia, že Elizeus prišiel do Damasku, sa veľmi rýchlo rozniesla. Král nezabudol na to, čo urobil prorok jeho služobníkovi Námanovi, ktorého uzdravil z malomocenstva, a tak si dal zavolať svojho vojenského veliteľa Chazaela a požiadal ho, aby zobral dar, aby zobral nejakú odmenu pre proroka a aby išiel v ústretí Elizeovi. A tých 40 tiav hovorí o tom, že to bol naozaj štedrý honorár, ktorý chcel dať král prorokovi Elizeovi. A v tej dobe to nebolo nič nezvyčajné, dať odmenu za veštenie. A takto aj tento král, sýrsky král, bral. Chcel si tou štedrou odmenou nakloniť proroka k tomu, aby aj tá jeho odpoveď mohla byť pozitívna, aby bola dobrá prognóza. Prorok, a zvlášť prorok Elizeus, bol vnímaný ako taký divotvorca, ktorý robil zvláštne veci, a tak on, tento král ho uznával ako Božieho muža, preto posiela za ním toho svojho služobníka Chazaela s darom a s otázkou: budem žiť? Dostanem sa z tejto choroby? Aká je prognóza? Čo vraví tvoj Boh na to? A myslím, že je to dobrá otázka a myslím, že to je aktuálna otázka, pretože si ju mnohí kladieme. Keď príde nejaká nemoc, keď lekár diagnostikuje, a zvlášť ak je to niečo vážnejšie, nejaká rakovina alebo nejaké iné ťažké ochorenia, tak sa ľudia trápia s tým a radi by poznali, zomriem alebo budem žiť. Ak budem žiť, ako dlho budem žiť? Koľko z toho ešte budem na tejto zemi a aká kvalita toho môjho života bude, keď budem chorý a budem tu? Ben-Hadad mal svoju chorobu. Mnohí z nás máme nejaké choroby. A tak tá odpoveď na tú otázku je palčivá pre ňoho, je palčivá pre nás, ale treba povedať, že zostáva za určitým rúškom tajomstva. A dobre je to tak, pretože my nemáme kľúče života a smrti, tie má Boh. Tie sú v Božích rukách. Ale čo vieme? Vieme, že aj keď pôjdeme dolinou túhone smrti, že keď budeme zomierať a že keď sa náš život bude blížiť k finále, vieme, že Immanuel je s nami. Boh je s nami. Aj keď pôjdeme ťažkými skúškami, aj keď budeme prechádzať cez možno veľké bolesti, možno stratíme pamäť, možno si nebudeme nič okolo seba vnímať, toto môžeme vedieť a toto si vložme hlboko do srdca. Boh Immanuel je s nami. Takže král vysiela toho svojho veliteľa Chazaela a pýta sa proroka Elizea: prežijem túto chorobu? A prorok odpovedá zvláštne. Možno ste si to všimli pri tom našom čítaní, že prorok odpovedá: choď ku kráľovi a povedz mu, určite sa uzdravíš. No, jedným dýchom dodáva: ale Hospodín mi zjavil, že istotne zomrie. To už nie je odpoveď pre kráľa Ben-Hadada, ale je to odpoveď pre Chazaela, ktorému je adresovaná táto druhá časť odpovede. Tá nemoc nie je na smrť. Keby bola na smrť, tak by král zomrel, ale tá choroba ktorú mal, to bolo niečo, z čoho sa naozaj mohol dostať. Ale zomrie preto, lebo mu násilne siahnu na život. A teraz si vlastne uvedomujem, že bieda tohoto kráľa je nie v tej chorobe, ktorú má, ale v tom služobníkovi alebo v služobníkoch, ktorými je obkolesený. Králi vždy sa spoliehali na blízkych ľudí, mali dôverníkov, museli mať okolo seba ľudí, ktorým bezvýhradne dôverovali a nikto ich nepoznal tak dobre ako títo dôverníci. A tento príbeh nám ukazuje, že král Ben-Hadad sa pomýlil, pretože toho dôverníka, toho blízkeho človeka, mal človeka, ktorý bol vlastne odporný. Bol jeho odporcom, bol jeho protivníkom, bol jeho nepriateľ. Nečítame nič o tom, ako reagoval Hazael na tú prvú správu z Elizeových úst. Na základe toho, čo nasledovalo, sa zdá, že tá dobrá správa, že král bude žiť, že král nezomrie, že to pre neho nebola dobrá správa, lebo on ako úlistný človek očakával netrpezlivo na kráľovú smrť. A tak si pomyslel, ak teda to nevyrieši choroba, ja mu s tým pomôžem. Rozhodol sa pre vraždu. A Elizeus to vníma. Pán Boh odkrýval Elizeovi to Hazaelové srdce, videl do jeho vnútra, videl, čo tam je. Tá tvár mu strpla. Prorokovi Elizeovi strpla tvár. Začal plakať. A to bola vlastne reakcia na to, keď spoznal Hazaela, aký je to zlý človek a ako môže ublížiť kráľovi. Pán Boh odkryl Hazaelovo srdce, jeho túžby, jeho motívy, jeho plány, jeho myslenie. Pripomínam to, že prorok Elizeus je pred obrazom pána Ježiša. A my v Jánovom evanjeliu 2.25 čítame o pánovi Ježišovi, alebo teda výrok, sám totiž vedel, čo je v človekovi. Tak ako Boží syn, pán Ježiš to vedel a premýšľal, videl, ako ten človek premýšľa, videl, ako sa rozhoduje. Pán Boh sa rozhodol dať túto schopnosť v tomto okamihu aj prorokovi Elizeovi. Nikto mu nemusel nič vysvetľovať. On to všetko vedel. Niekedy by sme možno radi mali takú vlastnosť, keby sme mohli vedieť, čo je v srdci, čo je v mysli toho druhého človeka. Čo sa odohráva v našich hlavách. Častokrát to nevieme. Pán Boh nám to nezjavil. Niekedy možno hej. Niekedy možno to vnímame, ale väčšinou nie. Takže Boh prorokovi Elizeovi zjavil, čo Hazael urobí so svojim kráľom. Zabije ho a stane sa vodcom. Vstúpi do vojny s Izraelom a spôsobí strašné utrpenie izraelskému národu. Bude ničiť, hubiť, plieniť, vraždiť, párať ženy tehotné. Skrátka, to sa ťažko číta. To sa ťažko počúva. Čo všetko tento Hazael má urobiť. A k tomu všetkému Elizeus ešte dostal od proroka Eliáša ťažkú úlohu tohoto muža, ktorému pán Boh, alebo o ktorom pán Boh Elizeovi zjavil všetko, tohoto muža má ísť pomazať za kráľa v Sýrii. To bola úloha, ktorú mal. A predsa vedel, že on ho ustanoví za kráľa, on ho pomaže za kráľa a tento král príde a bude ničiť jeho národ a jemu osobne bude škodiť. Takúto úlohu dostal Boží služobník, Boží prorok. Niekedy to Boží mužovia tak musia robiť. Možno to ide aj proti ich vnútornému presvedčeniu. Možno nám to ide niekedy proti srsti. Ale tie naše pocity musia ísť navok. Musíme konať to, čo je Božia vôľa. To, čo chce Boh. To, čo Pán Boh pripravil. Podobne muselo byť nesmierne ťažké aj pre otca v tom novozmluvnom príbehu, otca marnotratného syna, urobiť to rozhodnutie, tomu mladšiemu synovi dať jeho podiel a poslať ho preč. Nech ide z otcovského domu. Nech všetko stráti, nech všetko prehra. A s bolesťou v srdci ho prepúšťa, ale s rešpektom k jeho slobode. Uvedomujem si, že my ako rodičia to častokrát nevieme urobiť. Nevieme prepúšťať naše deti s takým žehnaním. Stále vstupujeme do ich života, stále vstupujeme a chceme ich niekde viesť a chceme ich usmerňovať, aj keď majú svoje vlastné životy. A niekedy sme veľmi necitliví. Nech nám to Pán Boh odpustí, aj naše deti. Ak dovolíme, aby Pán Boh vykonával svoje dielo v našom živote, tak sa budú meniť aj tie naše pocity, aj naše rozhodnutia. Pán Boh nás povedie, že sa prebojujeme cez tie nálady, emócie až k úplnej alebo úplnému bezvýhradnému podriadeniu Pánovi Ježišovi Kristovi. Oddanosti, vernosti a poslušnosti voči Kristovi. Pretože poslúchať Boha je viac ako poslúchať ľudí. Poslúchať Boha je viac ako prinášať obete. Milovať Boha je viac ako len vedieť, že je tu Boh. Existuje, je nejaké transcendentno. Milovať znamená, že sa mu bezvýhradne odovzdáme pod jeho autoritu. A že sme čitateľní, že sme autentickí. Musíme sa skloniť pred ním. A musíme tak, ako Ján Krstiteľ, vyznať. On musí rásť a ja sa musím menšiť. Boh musí rásť v mojom živote a ja sa musím stále umenšovať. Jeho musíme milovať viac ako seba. Jeho musíme milovať viac ako svojich najbližších. A Elizeus to chápe. Elizeus rozumel, že Hazael sa musí stať kráľom Sýrie, aby cez neho prišiel trest na izraelský národ. Niekedy ten súd, niekedy bolesť, niekedy to ten silný otras, ktorým aj zatrasie s cirkvou, je vlastne jediný liek na takéto odpadnutie od Pána Boha. Niekedy sa Pán Boh prihovára, milo, láskavo hovorí, volá, poď, vráť sa späť, poď naspäť do mojej náruče. A človek odmieta, človek hovorí, nie, ja nechcem. Nie, ja ťa nebudem poslúchať. Nie, ja ťa nechcem milovať. Ja neverím, že si tu. Neverím, že chceš dobro v mojom živote. A potom, keď takto človek sa zdráha, keď sa takto človek búri, tak potom vstúpi a zatrasie tým svietnikom. A veľmi prísne, veľmi tvrdo. Keď niekedy myslíme aj na našich blízkych a keď sa modlíme, tak častokrát aj tie naše modlitby sú také, že Pane, tak, takú záplatu by si mohol dať na to jeho rucho. Vidíš, že tam má dieru a potreboval by to vylepšiť. A uvedomujem si, že to je veľmi málo, pretože my sa potrebujeme modliť za pokánie toho človeka, ktorý odišiel preč od Boha. Potrebujeme sa modliť za to, aby tento človek sa dostal bližšie k Pánu Bohu. Aby sa dostal bližšie do jeho priazne. A aby odovzdal svoju vôľu, jeho vôli. Aby odovzdal svoj život do jeho života. Aby on, nie on rozhodoval o svojom živote, ale aby to bol Boh, ktorý vstúpi do jeho života. A zároveň, keď sa takto modlíme, aby toto Boh urobil, tak musíme byť pripravení, že on môže vstúpiť a vstúpi veľmi tvrdým spôsobom, ťažkým spôsobom, pretože keď človek nepočuje Božie slovo, keď Pán Boh prichádza ako taký šeles a keď sa prihovára, tak príde, aby zatriasol nami. Chazael naozaj na druhý deň zabil kráľa, stal sa vládcom a všetko to, čo predpovedal Elizeus, sa naplnilo. Rýchlosť, ako to previedol, nám vlastne hovorí o tom, že tá myšlienka bola už v jeho srdci dlhšie. Že to nebolo momentálne rozhodnutie, že videl momentálnu príležitosť, ale išiel a premyslenie urobil čin, ktorý urobil. A presne tak, ako keď Pán Ježiš mal poslednú večeru so svojimi učeníkmi, tak vedel, že myšlienka na zradu je už v Judášovom srdci. Preto mu povedal, čo chceš urobiť, urob čím skôr. Urob to hneď. Choď. Nepovzbudzuje ho ku zrade. Je dobré si to uvedomiť. Len dovolil, Pán Ježiš dovolil Judášovi, aby sa stalo to, čo je v jeho srdci. Je to veľké varovanie pre nás, pretože si potrebujeme uvedomovať, že všeličo je v našom srdci, všeličo si tam nosíme. A Pán Boh to nechce, aby sme to tam mali, ale častokrát to aj dovolí, aby si potom urobil to, čo je v tvojom srdci a potom ľutujeme toho, čo sme urobili. Samozrejme, Judáš ľutoval až tak, že ho to priviedlo k samovražde. Ale toto nechce Boh od nás. Toto nie je Božia cesta. A preto si uvedomujem, že Judáš chcel zradiť, priviedlo ho toho ku sebevražde. Chazael si chcel privlastniť kráľovstvo, uzurpoval si na tú moc, dostal to. Ale tiež skončil podobne ako Judáš. Prorok Amos hovorí 1.4, zošlem oheň na dom Chazaela. Pán Boh, ten trest aj na neho príde. Nemusíme si myslieť, že nám sa nič nemôže stať, my sme mimo. Ak nerobíme podľa Božej vôle, Pán Boh nás niekedy nechá, Pán Boh to niekedy aj rešpektuje v našom živote, ale musíme si byť vedomí aj tých dôsledkov, ktoré to prinesie. A verím, že je to nielen moja skúsenosť, ale skúsenosť mnohých z vás, ktorí žijete s Pánom Bohom, ktorí ho spoznávate, že Božia vôľa je dobrá, príjemná a dokonalá. Tieto tri aspekty z takého dlhodobého pohľadu sú tu. V konečnom dôsledku to, čo Pán Boh chce, je vždy dobré. Je to príjemné. A vždy je to dokonalé. Preto by sme sa mali modliť, aby Božia vôľa sa diala v našom živote, aby nie naše pocity, aby nie naše emócie, nie naše priania, nie naše túžby, nie je to naše smerovanie, že kde my chceme ísť, aby to nás viedlo, ale aby sme rozpoznávali Božiu vôľu. Pane Bože, čo chceš v mojom živote, aby som ja urobil? Niekedy tie naše túžby, niekedy to naše smerovanie môže byť zhodné aj s Božou vôľou, ale častokrát to tak nie je. A preto potrebujeme sa otvárať Pánu Bohu. Potrebujeme si otvárať písmo, potrebujeme si ho čítať, študovať, hľadať tam odpovede na otázky, ktoré máme. Potrebujeme sa modliť a potrebujeme žiť v spoločenstve. To sú základné atribúty kresťana pre jeho život, pretože Božie slovo nás usmerňuje. Jedine písmo, nič iné. Modlitba, ak sme citliví, tak Pán Boh sa prihovára k nám v modlitbe. A takisto aj spoločenstvo je veľmi dôležité, pretože rozhovor s bratom, so sestrou môže priniesť práve v danej chvíli prorocké videnie, prorocké poznanie. Hovoril som, že prorok Elizeus bol predobrazom Pána Ježiša Krista. V čom môžeme vidieť v tom dnešnom príbehu ten predobraz Krista? V tom, že bol odhodlaný žiť s Bohom, bol odovzdaný a bol verný, aj keď to bolo ťažké. V podstate tiež sa vydáva Bohu a modlí sa, Pane, nie je to, čo ja chcem, nie je to, čo je mne blízke, čo je mne prirodzené, ale čo chceš Ty, Bože. A v tom je vlastne predobrazom Pána Ježiša Krista, ktorý v záhrade Getsemanskej sa modlí, Aba Oče, Tebe je všetko možné, vezmi odo mňa tento kalich, odstráň ho. Mohol to Boh urobiť? Mohol. Mohol Boh vymyslieť inú cestu spasenia? Mohol. A urobil to? Neurobil. Pretože Pán Ježiš v tej modlitbe zápetí, keď hovorí, vezmi tento kalich odo mňa, tak dodáva, no nie ako ja chcem, ale ako Ty chceš. Pokore, poslušnosti prijíma vôľu Otcovu a ide po tejto ceste. A uvedomujem si, že to je nie, to je taká veľká výzva pre nás aj pre naše životy. Aby to, čo žijeme, aby bolo tak, ako som sa aj na úvod modlil, aby sme žili naozaj autentický život pred Pánom Bohom. Všetci sledujeme aj politické dianie, aj to, čo sa deje u našich susedov, keď to tak môžeme povedať, aj v katolíckej cirkvi. Tie mnohé škandály, ktoré vyplavujú a ktoré vychádzajú na povrch. My potrebujeme vedieť, že mnohé veci sú aj v našich životoch ukryté. Ale ak chceme ako cirkev mať určitý vplyv, aby naše svedectvo a to, čo máme priniesť tomuto svetu, evanjelium, aby nebolo poškvrnené, potrebujeme žiť svätý život, posvetený život. Potrebujeme žiť odovzdanosti Pánovi Ježišovi Kristovi. Presne to, čo povedal Pavel, nikto z nás nežije sebe, nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme. Ak umierame, Pánovi umierame. A tak, či žijeme, či umierame, Pánovi sme. Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. A tieto slova môžeme preniesť aj do nášho života. Chcem žiť pre Teba, chcem žiť s Tebou, Pane Ježišu Kriste. Chcem pre Teba umierať. Či žijem, či umieram, chcem byť tvoj. Vykúpil si ma, osvojil si ma svojou smrťou na kríži, svojim skriesením. To, čo si urobil, to má úžasný vplyv na môj život. A preto chcem, aby si panoval, vládol v mojom živote, aby si mne určoval aj to, ako mám žiť. A chcem byť citlivý na ten tvoj hlas.